Politiikka Radio.
5000 hengen organisaatio, jonka pääkallon paikka majailee Helsingissä Vallilassa, kantaa kasaa ja karhua joka vuosi 57 miljardia euroa yhteiseen kirstuun. Silti väitetään, että kyseinen organisaatio ei olisi enää entisessä vedossaan, kun rahan jäljet tätä nykyä sojottavat sinne sun tänne ja yhä enemmän maailman merille aina paratiisisaarille saakka. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään minulla istuu studiossa vieraana verokarhu itse.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.
Tervetuloa Politiikka Radioon verohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen.
Kiitos paljon.
Ja myös väistyvä pääjohtaja, vaikka virkakautta olisi vielä pari vuotta jäljellä, niinkö?
No joo, kyllä näin on. Täytän säädetyn eläkeiän nyt vuodenvaihteessa ja olen päättänyt silloin jäädä pois.
All right. Tituleerasin tuossa sinua juuri itse verokarhuksi. Tämä ei liene varmaan ensimmäinen kerta.
No eipä toki. Olen ollut aika pitkään näissä hommissa.
No mitä mieltä olet tästä nimityksestä verokarhu?
No sehän on kansallinen keksintö ja joskus sitä on kyllä selvitettykin, että mikä sen alkuperä on, mutta enpä jaksa nyt muistaa, että miksi Suomessa verottajaa kutsutaan verokarhuksi.
Joo, joskus sen itsekin tarkistin. Karhutahan on sellainen asia, jota karhu tietysti tekee, mutta mitä se on se karhuaminen? Ei se välttämättä mitään kovin mielekästä puuhaa ole. Toisaalta karhua myös kunnioitetaan.
No näin on ja kyllä se karhuaminen itse toimenpiteenä verohallinnon työssä on jäänyt kovasti paljon vähemmälle, että kyllä ihan muilla keinoilla yritetään saada veronmaksajat itse maksamaan veronsa oma-aloitteisesti oikein ja oikeaan aikaan.
Mm. No nyt kun uraa on takana jo pitkät pätkät eri verohallinnon tehtävissä jo vuodesta 1978 lähtien, muistatko Pekka, kun taanoin SDP:n kansanedustaja Kaisa Raatikainen opasti suomalaisia rakastamaan veroja?
No kyllä, toki muistan.
Mm. Hänhän joutui hetkeksi ikään kuin yleisen naureskelun kohteeksi.
Joo, kyllä, ja täytyy sanoa, että ei kai veroja kukaan sinänsä rakasta. Siinähän on kysymys siitä, että minä maksan jonkun toisen puolesta jotakin, mutta siihen on omat taustansa. Mutta täytyy sanoa kyllä, että ajassa tämä asia on myöskin paljon muuttunut, että kyllä Suomessa ja ehkä Pohjoismaissa yleensäkin ymmärretään verotuksen merkitys ihan toisella tavalla kuin ehkä silloin 30 vuotta sitten.
No oliko se siis niin, että silloin suomalaiset siis vihasivat veroja enemmän kuin näinä päivinä? Niinkö?
No enpä usko, että silloin mitään varsinaista tutkimusta asiasta tehtiin, mutta että sehän voidaan sanoa, että tällä hetkellä veromyönteisyys Suomessa on korkeammalla tasolla kuin koskaan ja kansainvälisesti aivan huippuluokkaa.
Näinkö se on?
Näin se on.
Tämä jossain määrin yllättää tämä tieto siis, koska veroista kuitenkin puhutaan aika negatiiviseen sävyyn.
No riippuu vähän missä puhutaan ja kuka puhuu. Kyllä itse koen niin, että suomalaiset laajalti ymmärtävät sen, että verotus perustuu tietynlaiseen yhteiskuntasopimukseen. Pidetään huolta huonommassa asemassa olevista ja rakennetaan yhteistä infrastruktuuria niin, että se on ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja niin edelleen.
No mitä mieltä olet tällaisista? Siis näitä fraasejahan on vaikka huru mykkä siis tällaisia, kuten että elämässä ei ole mitään muuta pakkoa kuin verot ja kuolema tyyppiset fraasit.
No joo, näin se varmaan on. Veroillahan on niin kuin maailmanhistoriassa todella pitkät juuret ja alunperinhän niitä kerättiin hallitsijoiden niin kuin aseman ylläpitämiseksi ja armeijan ylläpitämiseksi näin edelleen, mutta että ajan kuluessa eri yhteiskunnat, Pohjoismaat etunenässä ovat valinneet mallin, jossa yhteistä hyvinvointivaltiota ja yhteiskuntarauhaa ylläpidetään veroilla ja se on sitten kun kansan valitsemien poliitikkojen asia päättää, kuinka tämä verorasitus kansan kesken jakautuu.
Eli ikään kuin näiden käyttötarkoitusten vähittäinen muuttuminen historian edetessä niin on muuttanut siis ihmisten ajatteluakin suhteessa verotukseen, että kun sitä ei nyt kerätä siis puukkoihin ja puntareihin, vaan ihan mukaviin asioihin.
No tietysti nämä puukot ja puntarit ovat osa kokonaisturvallisuutta.
Niihinkin kerätään.
Niihinkin kerätään. Se on tietenkin selvä asia. Mutta että kyllä pitkässä juoksussa näin voi olla, että kun ymmärrys lisääntyy, niin sitten vastustus vähenee.
No kumpaa Pekka meidän pitäisi sitten rakastaa, jos nyt Kaisa Raatikaista tässä uskotaan, hän opasti meitä rakastamaan veroja, niin pitäisikö meidän rakastaa veroja vai pikemminkin näitä veronmaksajia?
No veronmaksajia ehdottomasti. Et verothan ovat, ne perustuu, voi sanoa karkeasti ottaen kolmeen asiaan, joko varallisuuteen, tuloihin tai kulutukseen. Ja tietysti ne, joilla on varallisuutta ja tuloja enemmän käytettävissä, ne myös tosiasiallisesti maksavat veroista enemmän. Ja sehän on tietysti hieno asia, että näin on.
Mm. Tässä sanoit, että tämä suomalaisten ajatukset siis verotuksesta ovat tätä nykyään positiivisemmat kenties kuin koskaan historiassa. Eli suomalaiset siis kokevat todennäköisesti sitten näiden tutkimusten perusteella siis saamansa verotuksesta kenties paljonkin hyvää ja kaunista. Niin näkyykö tämä myös tässä veron maksumoraalissa, tässä nimenomaan tässä maksuhalukkuudessa? Onko meillä tässä tätä nykyään Suomessa sitten siis enemmän kuin koskaan aikaisemmin näitä ihmisiä, joita meidän pitäisi rakastaa?
No kyllähän monet seikat Suomessa ovat johtaneet siihen, että aika pieni osa maksaa aika ison osan veroista. Enpä nyt jaksa muistaa näitä suhdelukuja, mutta että kyllä se saattaa jopa olla niin, että 10% maksaa 50% veroista tai jotain aika dramaattista. Että kyllä hyvin monet veroa maksavat ovat kuitenkin ikään kuin nettosaajia ja se tietysti vahvistaa sitä kokemaa siitä, että saan vastinetta maksetuille veroilleni. Mm. Mutta että on ilman muuta positiivinen asia, että yhteiskunnassa on myös niitä, jotka maksavat selvästi enemmän kuin mitä ikään kuin itse käyttävät näitä veroilla kustannettuja palveluita. Jossain tulee sitten tietysti raja vastaan, että milloin niin kuin yksilö alkaa kokea, että nyt minun tuloistani menee liian iso osa muiden hyväksi.
Mm. No ketkä Suomessa kantavat tämän suurimman verorasituksen?
No meillähän on aika korkea progressio, jyrkkä progressio, että kyllä ne, joilla ansiotulot ovat korkeita, niin kyllä he maksavat selvästi myöskin veroja eniten.
Mm, eli perinteiset siis ikään kuin hyvissä palkkatuloissa olevat. Joskus on puhuttu tällaisista siis keskivertosuomalaisista tai keskiluokasta.
No kyllä se niin on, että hyvissä palkkatuloissa olevat tietysti maksavat suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin muut. Mutta toisaalta meillä on iso keskiluokka ja se ei riitä, että vain esimerkiksi ylin 10% hoitaa koko kakun, vaan että kyllä verorasituksen kantamiseen merkittävästi osallistuu myöskin keskiluokka.
Mm. Eli se on aivan A ja O, jos puhutaan tästä nyt tästä 57 miljardista eurosta, joka nyt sitten verottajan toimesta yhteisiin kirstuihin sekä valtiolle että kuntiin että kirkolle että myös Yleisradiollekin niin kerätään, niin tässä oleellista on nimenomaan tämä laaja ja iso keskiluokka, näinkö?
No kyllä näin on.
Politiikka Radio.
Sinäkin olet puhunut tästä asiasta siis siitä, että tämä meidän veropohjamme näinä päivinä, niin se vuotaisi. Siihen oltaisiin porattu reikiä niin sanotusti. Eli tämä veropohja olisi rapautumassa jollain tapaa. Siis sanoit tuoreessa lehtihaastattelussa, että suurin ongelma Suomen kaltaiselle maalle on verotulojen turvaaminen ylipäänsä. Ja kysyit siinä vielä, että miten saadaan verojärjestelmä, joka takaa edes likimain samat verotulot, niin tätä et pidä ainoastaan pikku pulmana, vaan hyvinkin huolestuttavana tulevaisuuden skenaariona, niin mistä tämä moinen huoli nousee?
No tässä kannattaa nyt ensinnäkin huomata kaksi asiaa, tai että tässä on kysymys kahdesta eri asiasta. Lyhyellä tähtäimellä tämä mainitsemasi reijät veropohjassa on paikattavissa. Siinä on usein kysymys esimerkiksi kansainvälisestä voitonsiirrosta alemman verokannan maihin tai siitä, että maiden verojärjestelmät eivät ole symmetrisiä. Joku meno saattaa olla vähennyskelpoinen jossakin maassa, mutta se vastaava tulo ei ole sitten toisessa maassa verotettavaa tai niin edelleen. Nämähän on asioita, joihin voidaan kansainvälisellä yhteistyöllä ja sopimuksilla ja jo olemassakin olevilla työkaluilla puuttua. Mutta se, mitä tuossa siteeraamassasi haastattelussa tarkoitin, oli lähinnä tämmöinen pidemmän tähtäimen skenaario, että kun tavaroiden tuottaminen ei näytä Suomessa kovin kannattavalta nykyisin, ja muutenkin liiketoimintamallit ovat siirtymässä enemmän palveluiden tuottamiseen kuin tavaroiden tuottamiseen. Ja kun palveluita voidaan myydä, käytännössä katsoa mistä hyvänsä, vaikka serveriltä, joka kiertää maata, niin tätä taustaa vasten saattaa olla niin, että tämmöisen Suomen kaltaisen pienen maan on vaikea turvata tässä liiketoiminnan murroksessa sellaista verotulojen tasoa, mihin me olemme tottuneet.
Eli siis ikään kuin se, että tämä globalisaatio, josta on puhuttu jo pitkään, niin sehän tarkoittaa sitä, että näiden tavaroiden tuotanto siirrettiin Suomestakin. Sitä on siirretty laajasti Kiinaan, Intiaan, halpatuotantomaihin, niin tässä kehityksessä siirryttäisiin ikään kuin toiselle asteelle, että siirrytään tällaiseen palveluvetoiseen maailmaan, tämä globalisaatio, joka on tähänkin mennessä siis asettanut kovia paineita kansallisille veropohjille, niin peli ikään kuin nousee potenssiin 2 tai potenssiin 3.
Tämä on mahdollista.
Onko tämä niin kuin realistinen uhkakuva vai miten sitä verohallinnossa ikään kuin on arvioitu?
No, tulevaisuuden ennustaminen on varsin vaikeaa, niin kuin on aiemminkin todettu, ja en minäkään halua siinä, mikä minä mestarina esiintyä, mutta että tämmöisiä kauhuskenaarioita meidän näkökulmasta on kuitenkin olemassa, että sellaiset liiketoimintamallit, joiden verottaminen Suomessa on vaikeampaa ja vaikeampaa, ovat yleistymässä. Kuinka yleisiksi ne ehtivät tulla ennen kuin tulee jotain toista tilalle, sitä en pysty sanomaan, mutta että kyllä näihin tämän tyyppisiin skenaarioihin on syytä varautua.
No, Suomihan ei liene yksin tässä maailmassa. Tämähän on tietysti ikään kuin valtioiden näkökulmasta siis megaluokan ongelma ja siis yhteinen ongelma.
Kyllä on, ja kyllä täytyy sanoa, että tässä viimeisen 5 tai ehkä 10, no ehkäpä jopa viimeisen 5 vuoden aikana kansainvälinen yhteistyö globaalin veropohjan varmistamiseksi on kasvanut aivan merkittävästi. On päästy selvästi eteenpäin asioissa. Meillä on G20-maiden OECD:n puitteissa sovittu BEPS-ohjelma, jossa nimenomaan halutaan eri maiden omilla toimillaan huolehtivan siitä, että tulot tulisivat edes yhteen kertaan verotettua jossakin maassa. Tässä usein puhutaan myöskin siitä, että se vero pitäisi tai tulo pitäisi verottaa siinä maassa, missä se lisäarvo syntyy. Ja tämä on niin kuin teoreettisesti ajatellen tuntuu semmoiselta aika houkuttelevalta ajatukselta, mutta että eräiden laskelmien mukaan sen suoraviivainen toteuttaminen saattaisi olla kyllä Suomelle vahingollista.
No, missä mielessä?
No, siinä mielessä, että on vaikea määritellä vaikkapa yksittäisen tuotteen osalta, että missä se varsinainen lisäarvo on syntynyt. Että jos se suunnitellaan täällä Suomessa ja se markkinoidaan vaikkapa jossakin globaaleilla foorumeilla ja tuotetaan jossakin kolmannessa paikassa, niin joudutaan aika vaikeisiin kiistoihinkin ehkä siitä, että missä se lisäarvo sitten oikeasti syntyy.
Niin, onko tässä kysymys siitä, kun on puhuttu, että tähän saakka siis Suomi on ollut niin sanottu tällainen globalisaation kenties ehkä suurimpia hyötyjiä maailmassa?
No, en osaa sanoa mittasuhteita, mutta että kyllä on laskelmia. Esimerkiksi EK on esittänyt laskelmia, jonka mukaan muutokset tässä suhteessa olisivat Suomelle haitallisia.
Joo. Tässähän on esiintynyt siis julkisuudessa siis tällaisia tässä suhteessa siis näitä tunnettuja kansainvälisiä globaaleita konserneja, kuten esimerkiksi Apple-yhtiö, joka nyt tuli myös esiin tässä paratiisin paperit tietovuodossa yhtä lailla, josta Yle ja muut mediatalot maailmalla ovat uutisoineet viime aikoina, eli näissä veroparatiisimaihin liittyvästä massiivisesta tietovuodosta. Tällainen vastaava suuri tietovuotohan tuli julkisuuteen myös viime vuonna. Näissä vuodoissa on paljastunut siis huippupoliitikkoja, viihdemaailman suuria tähtiä, pankkimaailman isoja pelureita ja näitä tunnettuja globaaleita yritysjättejä, kuten Apple, joka nyt näyttää optimoimaan verotusta joidenkin mukaan syyllistyvän tällaisen aggressiiviseen verosuunnitteluun, niin tästä kokonaisuudesta, kun tässä on kysymys?
No, Osittain, kyllä. Tietysti, että nämä suuret toimijat on todella suuria. Jos katsotaan, liikevaihdot alkaa ylittää yksittäisten valtioiden budjetteja ja niin kuin intressit myöskin tällaisen megaluokan globaalin konsernin verorasituksen minimoimiseksi ovat valtavat ja paineet ovat valtavat, niin sitä taustaa vasten on kyllä helppo ymmärtää, että siellä tehdään kaikki, mikä voidaan, jotta maksettaisiin vähemmän, kun ei näillä oikein tahdo isänmaata olla.
No kumpi tässä pelissä on ikään kuin voitolla viemässä sitä pidempää kortta? Siis valtiot, jotka ovat huolissaan omasta veropohjistansa vai sitten nämä globaalit pelurit?
Mä sanoisin niin, että valtiot ovat kirimässä. Viittasin tuossa aikaisemmin näihin esimerkiksi tähän BEPS-ohjelmaan ja sen puitteissa tehtyihin toimenpiteisiin esimerkiksi kansainvälisen tietojenvaihdon lisäämiseksi verotuksen alueella, niin kyllä nämä toimenpiteet kaikki ovat vähitellen johtamassa siihen, että olemassa olevien järjestelyjen osalta silmukka kiristyy. Mutta sitähän me emme tiedä, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu.
Onko tässä siis esimerkiksi, jos nyt tästä Applesta puhutaan, niin Applen kohdallahan oli tämä keissi, jossa Euroopan unionin puitteissa yhtiötä on vaadittu maksamaan siis Euroopassa tehdystä voitosta siitä kuuluvat verot. Tämähän on kesken tämä kokonaisuus. Ja peli on isoa kansainvälisen tason peliä, siis toisaalta EU:n, toisaalta Yhdysvaltain välillä. Apple on yhdysvaltalainen yritys, niin mikä tämä kuva on tässä suhteessa?
No mä en halua lähteä yksittäisen yhtiön asioita sen ihmeemmin kommentoimaan. Tässähän on pitkälti ollut myös siitä kysymys, että Euroopan unionin alueella jäsenvaltiot kilvoittelevat myöskin keskenään verotuloista ja saadakseen edes jotakin, jotkut valtiot ovat ottaneet tavakseen tarjota huomattavan edullisia toimintaedellytyksiä, joka sitten on johtanut siihen, että meillä on ollut Euroopan sisällä, jos en nyt halua sanoa veroparatiiseja, mutta että kevyemmän verotuksen maita, jotka ovat sitten houkutelleet toimijoita. Kun sitten taas monet Euroopan kauppasäännökset ja muut tuovat etua siinä mielessä, että jos yritys on rekisteröitynyt Euroopan alueelle, jos sillä on joku tytäryhtiö täällä, niin siinä on helpompi toimia.
Tästä siis, tämä on erikoinen kokonaisuus siis tämä asia. Siis toisaalta valtiot ovat huolissaan tästä veropohjasta, toisaalta tätä kansainvälistä säännöstöä pyritään ruuvaamaan siihen suuntaan, että todellakin verot maksettaisiin yhteen kertaan, mutta ne maksettaisiin todella siellä, missä ne syntyy. Toisaalta valtiot kilpailevat keskenään esimerkiksi yritysverotuksella. Euroopan unioninkin sisällä on ollut tämä tapaus Luxemburg, joka oli ison kohun keskellä tässä hetki sitten, kun paljastui, että se, mikä oli paperille piirretty yritysverotukseksi, en nyt muista, mikä se tarkkaan ottaen oli Luxemburgin kohdalla, siis 35% tai jotain, niin ei pitänytkään paikkaansa, vaan pöytälaatikon alla oli sopimus tiettyjen konsernien kanssa, jossa yritysverotus olikin jotain aivan muuta, alle 5%.
Joo, näin oli, mutta tämä on kohta ohimennyttä aikaa onneksi.
No onko tämä todella ohimennyttä aikaa?
Kyllä, mä uskon, että näin unionin sisällä korjauksia tähän tulee.
No entäs sitten korjauksia siis, että tämä on kesken kuitenkin siis tämä?
No mä en tiedä, missä tarkkaan ottaa komissiossa mennään tämän asian osalta, mutta että tietojen vaihdon osaltahan on otettu jo merkittäviä edistysaskelia ja esimerkiksi Luxemburgista saadaan verotuksen kannalta relevanttia tietoa jo.
No minä kun tässä nyt sitten huolestun ja pahimman moralisoin tätä tilannetta, että pelataan kaksilla korteilla ja toisaalta salaa tehdään tiettyjä diilejä ja julkisuuteen väitetään toista, niin onko tämä tällainen ikään kuin moraaliton tilanne valtioiden välillä, jos katsomme tätä kansainvälistä pelikenttää verotuksen suhteen? Sinä annoit tässä toivoa sen suhteen, että tämä kehitys olisi menossa parempaan suuntaan.
Joo, enkä mä haluaisin lähteä niin kuin kauhean voimakkaasti arvioimaan tätä valtioiden toiminnan moraalisuutta. Että kyllä siinä pitkälti on kysymys siitä, että kukin kansallisvaltio haluaa turvata sen oman menestymisensä. Ja nyt vaan kehitys on kehittynyt siihen pisteeseen, että jotta yksittäiset valtiot voisivat menestyä, niiden on toimittava yhdessä, eikä niin, että jokainen yrittää kilpailla pohjalle mahdollisimman nopeasti. Mm. Ja tässä ollaankin sitä aika nopeasti siinä kysymyksessä, että minkälaisia verojärjestelmiä ylipäätänsä pitäisi olla. onko järkeä siinä, että vaikkapa yhteisöverotuksessa kilpaillaan Euroopan unionin sisällä tai vaikkapa Pohjolassa naapurimaiden kesken siten, että kun yksi alentaa prosentilla, niin toinen alentaa kahdella ja kohta ollaan kaikki nollassa. Mm. Et olisiko haettava jotain kokonaan toisenlaisia veromalleja? En lähde ehdottamaan tässä mitään, mutta että voi kyseenalaistaa esimerkiksi yhteisöverotuksen mielekkyyden.
Onko sellaista näköpiirissä, koska siis esimerkiksi tämä nokittelu yhteisöverotuksella, niin sehän tuntuu jatkuvan. Ruotsissa tuli juuri tietoja siitä, että he aikovat kenties ehkä alentaa sitä.
Niinpä.
Niin, onko tätä näköpiirissä, että otettaisiin lusikka kauniiseen käteen kenties ja koko rakennetta muutettaisiin siihen suuntaan, että lopetetaan tällainen peli?
Nehän on kansallisen tason ratkaisuja. Eli jos Suomen hallitus päättää eduskunnalle esittää ja eduskunta sen hyväksyy, että yhteisöverotuksesta luovutaan, niin sitten niin tapahtuu. Mm. Mutta että onko se järkevää, niin se on vaikea sanoa. Yhteisöveron tuotto tällä hetkellä taitaa olla siinä 3-4 miljardin luokkaa. Samaan aikaan yrityksille, ei tietenkään aina samoille yrityksille, mutta yrityksille kaiken kaikkiaan maksetaan erilaisia yritystukia suurin piirtein saman verran. Eli ollaan jo niin kuin nollasummapelissä tällä hetkellä.
Mm. Niin, ja toisaalta sitten nämähän ovat tärkeitä tuloja myös valtiolle, että eihän tämä mitään helppoa peliä, että tuosta noin vaan painetaan yritysverotukset nollaa valtiossa kuin valtiossa.
Ei tietenkään, kyllä näin on.
Yhdysvallat on mielenkiintoinen. Nyt Trumphan on käsittääkseni ehdottamassa yhteisöveron tai yritysveron laskua paperilla, oliko 35% 15%, mutta että sielläkin tämä taitaa olla, siis paperilla näyttää suuremmalta muutokselta kuin mitä se todellisuudessa onkaan, että jos puhutaan sitä todellisesta yritysten veroprosentista Yhdysvalloissa.
No tämmöinen käsitys itsellänikin on, että Yhdysvalloissa on vähän samantyyppinen yhteisöverotus kuin meillä oli joskus 80-luvulla, eli yritysten veroprosentti oli silloin muistaakseni 44 vai 45 lienee, mutta että se erilaisten vähennysten ja muiden jaksotussäännösten avulla se todellinen verokanta pyöri siellä 10-15 kieppeillä.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä vieraana. Vielä hetken aikaa verohallinnon pääjohtajana istuva Pekka Ruuhonen. Puhutaan verokarhusta. Sekä suomalaisesta että sitten siitä, että minkälaista tällä kansallisella verokarhulla on tätä nykyään elää tässä kansainvälisessä maailmassa. No joo, tästä veropohjan vuodostahan tässä nyt sitten äskenkin puhuttiin ja näistä reikien syntymisestä tähän veropohjaan, niin yksi, jota usein syytetään näiden reikien poraamisesta, yksi ammattikunta, niin on poliitikot. Ja Valtion talouden tutkimuskeskus niin on antanut 2000-luvulla aika kovaakin kritiikkiä tätä harjoitettua veropolitiikkaa pohjaan. VATTin mukaan tästä veropolitiikasta on puuttunut jo pitkään ikään kuin suunnitelmallisuus, jonkinnäköinen tiekartta siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Tähän liittyy tällaisia asioita, kuten että tutkimustietoa ei kunnioitettaisi ja päätöksiä valmisteltaisiin huolimattomasti. Ja lisäksi vielä tämmöinen tieto, että tämä veropolitiikan toteutus, niin se olisi heikentynyt siis erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Myös sinä olet, Pekka, puhunut siitä, että Suomessa verotukseen liittyviä asioita sovitaan valitettavan pienessä piirissä, eikä virheitä välttämättä korjata, vaikka tutkimustieto näyttäisi jotain aivan muuta.
No nyt täytyy tietenkin muistaa se, että verotuksesta säädetään lailla. Eli kaikki ne verolait, mitä verohallinto soveltaa, on toki eduskunnan hyväksymiä. Ja sitä kautta niin kuin tämmöisen kansanvaltaisen poliittisen päätöksentekoprosessin läpikäyneitä. Mutta että kyllä tässä vuosien varrella usean eri hallituksen kanssa tai niiden esittämää verolainsäädäntöä toimeenpannessa ei voi kokonaan välttyä siltä ajatukselta, että muutoksia suunniteltaessa ei ole ehkä ajateltu ihan kokonaisuutta, vaan on ehkä ajateltu jonkun tietyn itselle tärkeän ryhmän etuja.
Hmm. Eli siis yhdyt täysin rinnoin niin sanotusti tähän VATTin esittämään kritiikkiin?
No pitkälti yhdyn, mutta että kyllä on sitten esimerkiksi arvonlisäverotuksen alueella vastakkaisiakin näkemyksiä. Siellähän arvonlisäverotuksessaan kiistana on usein ollut se, että tarvitaanko useita verokantoja ja olisiko parempi, että olisi yksi verokanta, joka olisi hiukan alempi kuin tämä nykyinen. Ja Ja esimerkiksi ruoan arvonlisäverotusta, alempaa arvonlisäverotusta on perusteltu sillä, että pienituloiset sitä kautta saavat halvempaa ruokaa kuin mitä muuten saisivat. Tosiasiassa tilannehan on kuitenkin niin, että juuri suurituloiset hyötyvät ruoan alemmasta arvonlisäverokannasta enemmän, koska he kuluttavat ruokaan selvästi enemmän rahaa kuin pienituloiset.
Niin se on suhteellisesti pienituloiselle isompi asia.
Se on suhteellisesti pienituloiselle isompi asia, mutta että jos kauppa tehtäisiin niin, että näitä alennettuja kantoja nostettaisiin, niin voitaisiin vastaavasti alentaa tätä yleistä kantaa, jolloin esimerkiksi vaatteiden hinnat alennisivat. Tai eivät ainakaan nousisi, sanotaan niin.
No tästähän on puhuttu paljon tästä ikään kuin arvonlisäverokantojen harmonisoimisesta. Niin mielestäsi se olisi mielekäs ajatus?
Minusta se olisi ehdottoman mielekäs ajatus. Se vähentäisi hallintobyrokratiaa molemmille osapuolille sekä verotuksen toimeenpanevalle viranomaiselle eli verohallinnolle, mutta myöskin yrityksille. Ja jos se toteutettaisiin tällä tavoin niin kuin yleisesti kustannusneutraalilla tavalla, eli verorasitus ei lisänny eikä pienene, niin mä uskoisin, että kaikki voittaisivat. Mutta että tämä on juuri sellainen yksi esimerkki niistä alueista, joita VATT on ansiokkaasti tutkinut, mutta jossa on myös toisenlaista tutkimustietoa olemassa. Että ei se ole aina helppoa sanoa, että mikä tutkimus nyt sitten kulloinkin on absoluuttisesti oikein. Mun pointti tässä on ollut pikemminkin se, että joskus tuntuu, että mikään tutkimus ei ole oikein.
No mitä se tutkimus tietysti tästä arvonlisäveroista meille kertoo?
No niin kuin sanoin tuossa, niin ne, VATTilla on paljon ansiokasta tutkimusta, joka puoltaa sitä, että verokantojen pitäisi olla vain yksi verokanta ja toisaalta verotuksen alarajan pitäisi olla huomattavasti nykyistä korkeampi.
No, tämähän on siis poliittisesti äärimmäisen hankala kysymys, tämä kysymys näistä arvonlisäverokannoista ja näistä alennetuista kannoista.
On, koska se on nimenomaan juuri tämmöinen, johon niin media kuin mediaa hyödyntävä suuri yleisökin suhtautuu aika lailla ikään kuin tämmöisen ensivaikutelmaan perustuvan tunnereaktion pohjalta, eikä pohdi sitä juuri sen analyyttisemmin.
Mikä se ensivaikutelmaan perustuva tunnereaktio on?
Alhaisia verokantoja ei pidä nostaa.
Okei, eli taustalla näkyy väjyy ruokakori ja siihen liittyvä hintalappu.
Niin.
Arkinen asiointi kulmakaupassa tai isopassa automarketissa.
Esimerkiksi niin.
Tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus, siis tämä, että muun muassa tuo VATT, niin sehän on suositellut ikään kuin politikoille, siis antanut neuvoja siitä, että poliittiset päättäjät miettisivät tarkkaan niin kuin jokaisen eri veromuodon tehtävän ennen kuin tekisivät päätöksiä, niin tätähän voidaan haarukoida näitä eri tehtäviä siis, eli siis jos puhutaan tulonjaosta, joka on politiikassa tärkeä kysymys, miltei ydinkysymys, niin sitä voidaan tasata siis tuloverolla, ei arvonlisäverolla, kuten esimerkiksi nyt tässä tapauksessa tehdään, eikö totta?
Joo, kyllä näin on. Sinänsä mä sanoisin niin, että suomalainen verojärjestelmä niin pääpiirteissään on varsin terve ja sitä olisi siltä pohjalta helppo lähteä kehittämään eteenpäin. Et meillä on niin hyvä mix tässä. Meillä on kulutukseen perustuvia veroja tietty setti ja niillä on oma tarkoituksensa osin jopa kulutusta rajoittava tarkoitus, kuten esimerkiksi alkoholiverotuksella. Ja sitten meillä on näitä varallisuuteen perustuvia veroja, kiinteistövero ehkä niistä tärkeimpänä, jonka merkitys mun ymmärtääkseni tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Ja sitten on näitä tuloveroja. Mutta näissä tietysti kaikissa näin verobyrokratin näkökulmasta tuntuisi terveellisemmältä pyrkiä mahdollisimman neutraaliin tilanteeseen. Eli että eri veromuodoilla tai niihin sisältyvillä ominaisuuksilla ei pyrittäisi ohjaamaan taloudellista käyttäytymistä, vaan annettaisiin talouden toimia ja menestyä avoimen kilpailun periaatteiden mukaan ja sitten verotetaan sitä tulosta, mikä siitä syntyy.
Onko tuo sellainen ikään kuin kaukana siintävä ideaalimaailma, josta puuttuu tällainen kova poliittinen edunvalvonta ja kamppailu?
On varmasti. Kyllä näin. En jaksa uskoa, että sellaiseen puhtaaseen veromalliin ikinä päästään, mutta että on hyvä tiedostaa, että mitkä sen ilmeiset edut on, ja ehkä sitä kautta sitten saadaan hiukan jarruteltua niin kuin sellaisia avauksia ja liikkeitä, jotka sitten sotivat näitä yleviä periaatteita vastaan.
Mm. No joo, siis tämä käyttäytymisen kulutuksen ohjaaminen, esimerkiksi nyt tuossa sitten vaikka tuon alkoholiveron kohdalla, siinä on semmoinen jopa heristävä moraalinen sormikin, että älkääpäs nyt dokatko liikaa, että se käy jopa kukkarollekin verojen muodossa, niin siihenhän käytetään tällaisia valmisteveroja usein.
Joo, totta. Kyllä näin on. Ja tietysti nyt vaikkapa tämän alkoholiveron osalta, niin kansanterveydelliset haitat alkoholin käytöstähän on kiistattomat. Ja niin kun jossakin tämmöisessä terveydelle vaarallisten tuotteiden kulutuksen hillinnässä sillä saattaa olla jopa oma sijansa. Mutta että kyllä lähtisin, että yleisesti käytettävät sinänsä kuluttajille vaarattomat tuotteet, niin niiden verokohtelu pitäisi olla mahdollisimman neutraali.
Mm, mutta siis tavallaan tietyissä tapauksissa tämä on myös ihan kosher, että verotusta käytetään siis kansalaisten valistamiseen jopa.
Kyllä, kyllä. Samaan koskee tupakkaveroa esimerkiksi. Että kyllähän se, niin kuin, sillä yritetään ei maksimoida verotuloja, vaan vähentää kulutusta.
Joo, tässä on vielä tämmöinen kolmas aspekti, josta Vattikin on usein puhunut, on tämä tehokas rahan keruu. Niin Pekka Ruuhonen, nyt niin kuin veroviranomaisen näkökulmasta, niin mikä se on se kaikista tehokkain tapa kerätä rahaa?
Siis tarkoitatko verotuksen puitteissa?
Kyllä, kyllä.
Niin. No, verohallintohan on pitkälti tässä viime vuosina muuttanut toimintatapojaan tämmöisestä jälkikäteisestä kontrollista etukäteisohjaukseen. Eli me pyrimme siihen, että kansalaiset ja yritykset maksaisivat itse omat veronsa mahdollisimman oikeamääräisenä oikeaan aikaan. Se on kaikille kustannustehokkain tapa. Jälkikäteen toteutetut vaikkapa verotarkastusten muodossa toteutetut valvontatoimet on kalliita sekä verohallinnolle eli yhteiskunnalle että yrityksille itselleen. On parempi, että asiat hoidetaan etukäteen kuntoon kerralla. Ja tässä olemme mun ymmärtääkseni onnistuneet varsin hyvin, koska esimerkiksi verokertymä lamavuosista huolimatta on tasaisesti ollut kasvussa tässä viimeisen 5 vuoden aikana, ehkä jopa vähän yllättäenkin.
Niin, tähän puhutaan, että verohallinto olisi tällä hetkellä toimisi aika tehokkaasti.
No, jos nyt tässä kissa saa häntäänsä nostaa, niin kyllähän se näin on, että kyllä Suomen verohallinto pohjoismaisissa vertailussa on kustannustehokkain ja voi sanoa, että verovaje, siis se keräämättä jäävien, mutta lainmukaisten verojen osuus Suomessa on aivan pienimpiä koko maailmassa.
Minkälaista mittaluokkaa tämä on? Tästä verovaiheestahan aika usein puhutaan. Että.
Joo, no viimeiset mittaukset on tehty arvonlisäverotuksen puolella ja siellä puhutaan noin 4%, eli 4% siitä ikään kuin teoreettisesta veropohjasta jää keräämättä.
Minkälainen rahasumma se suurin piirtein on? Se on aika iso raha joka tapauksessa, vaikka se on prosentuaalisesti tietysti pieniä Suomen kärkimaita tässä.
Kyllä, kyllä, se on miljardeja.
Miljardeja. Joo. Se on, tämä kertoo tätä mittakaavaa. Niin, se on aika huima usein, kun verotuksesta puhutaan.
Kyllä, näin on.
No joo, tästä, mitä mieltä olisi, tästähän käydään paljon, siis verotus se on julkinen tehtävä ja tuossa nyt siis nostit omaahan, että verohallinto toimii tehokkaasti. Tästähän puhutaan paljon tästä nimenomaan, että kuinka tehokkaasti julkinen hallinto toimii Suomessa. Hallituksellakin on tavoitteita tämän suhteen paljonkin, on näitä tuottavuusohjelmia, joita on rullattu läpi Suomessa, niin kuinka tehokas julkinen valta Suomessa mielestäsi on näin tietysti viranomaisen näkökulmasta niin, tarkasteltuna?
Kyllä ihan niin kuin sisältäpäin katsottuna se näyttää varsin tehokkaalta. Meillä on hyviä viranomaisia täällä, jotka on ihan niin kuin maailmanluokan tuloksia saavuttavat, mutta että ei tässä tarvitse pelkästään niin kuin omaan mielipiteeseen tukeutua, vaan kyllähän esimerkiksi EU:n puitteissa, OECD:n puitteissa säännöllisesti tehdään näitä erilaisia julkisen talouden tehokkuus- ja toiminnallisuusarvioita. Ja kyllä Suomi niissä systemaattisesti sijoittuu sinne kärkipäähän.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä vieraana Pekka Ruuhonen, verohallinnon pääjohtaja. No joo, tässä porattiin reikiä veropohjaan. se on se huoli, niin ketkä näitä reikiä veropohjaan Suomessa poraavat? Ovatko ne juuri poliitikot?
Varmasti on sellaista niin kuin hyvää tarkoittavaa rakenteellista viilausta. Tehdään pieniä uusia säännöksiä sinne tänne ja tärkeäksi koetuille elämän tai toimialoille tai tietyille ryhmille ja näin. Mutta kyllä mä näkisin, että tämä tämmöinen kansainvälinen verotulojen minimoimispyrkimys on se, joka sitten kuitenkin taloudellisesti vaarantaa tätä meidän veropohjaa huomattavasti enemmän.
Eli nämä niin sanotut paratiisin paperit ja Panaman paperit, tämä kokonainen vyyhti, josta nyt on tullut näitä suuria tietovuotoja.
No,
tämäkö?
En nyt lähtisi niitä tässä arvioimaan. Se, että jollakin toimijalla on yhtiö jossakin veroparatiisissa, niin sehän ei tee hänestä vielä verorikollista. Ja toistaiseksi ne niin kuin todelliset keissit, mitä näistä on niin kuin verotuksen piiriin tullut, niin on, sanoisin, meteliä huomattavasti vähäisempiä. Että kyllä tässä pitkälti on kysymys isojen kansainvälisten toimijoiden pyrkimyksestä pienentää verorasitustaan siten, että tulot viedään korkean verorasituksen maista sellaisiin maihin verotettavaksi, jossa rasitus on pieni.
Eli näillä erinäisillä konsernijärjestelyillä, näitähän on pyritty rajaamaan, mutta ovatko ne olleet hampaattomia keinoja?
No, ne on aika usein olleet poliittisten kompromissien tuloksia. Suomessahan meillä on sinänsä verohallinnolla käytettävissä varsin laaja, kansainvälisesti arvioidenkin, varsin laaja veronkiertosäännös. Eli me voidaan kyllä veronkiertoon puuttua ja se on sinänsä hyvä asia, mutta sitten käydään valitettavan usein oikeutta siitä, että mikä on laitonta veronkiertoa ja mikä on laillista verosuunnittelua.
Niin, siis tämä sanapari, siis aggressiivinen verosuunnittelu. Niin mitä se tarkoittaa?
No se on juuri siinä raja-alueella, että silloin kun järjestely niin sanotusti menee läpi, niin silloin se katsotaan, että kysymys on laillisesta verosuunnittelusta, mutta jos sitten siihen verottajan toimesta puututaan ja tämä kanta tulee sitten viime kädessä korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahvistettua, niin silloin kysymys ei ole ollut laillisesta verosuunnittelusta, vaan jostain muusta.
Eli se on tuommoinen harmaa vyöhyke.
No se on varsin liukuva vyöhyke, jossa usein varmasti siellä puolella, missä näitä operaatioita tehdään, niin aika tarkkaan arvioidaan sitä operaation tuottamaa hyötyä suhteessa siihen riskiin, mikä siinä sitten saattaa olla.
No mikä on oma arviosi tästä, että jos puhutaan nyt tällaisesta rajat ylittävästä bisneksestä tai finanssimaailmasta, niin kuinka paljon siellä ikään kuin perusliiketoiminnan keinoissa nimenomaan valikoimassa on käytössä tällainen niin sanottu aggressiivinen verosuunnittelu? Kuinka laajasta ilmiöstä on kysymys tai ikään kuin perustyökalusta yrityselämässä?
Mä uskon, että verotus sinänsä ei vaikuta yritysten tämän niin kuin perusbisneksen hoitamiseen. Että ne bisnespäätökset tehdään markkinaehtoisesti ja muilla perusteilla. Mutta toki maailmassa on olemassa oma ammattikuntansa, jonka tehtävänä on sitten tarjota palveluita verorasituksen minimoimiseksi. Ja nämä usein Suomessakin käytetyt järjestelyt, ne on tällaisia kansainvälisiä verosuunnittelutuotteita, joita käytetään kaikissa maissa, joihin ne suinkin vaan soveltuu ja niitä sitten täällä yrityksille myydään.
Pidätkö tätä ikään kuin moraalisesti rapauttavana elementtinä se, että tällainen kikkailu niin sanotusti verotuksessa on kansainvälisesti täysin mahdollista?
Pidän sitä moraalisesti rapauttavana, kyllä. Kyllä se on niin kuin selvästi nähtävissä ja siitä taitaa olla jopa kansainvälistä tutkimustietoakin, että kun tämmöiset esikuvat, joita voivat olla poliitikot tai suuret menestyvät yritykset tai mitkä hyvänsä tämmöiset yleisesti tunnetut tahot, niin jos ne ikään kuin jäävät kiinni ja niistä ruvetaan keskustelemaan negatiiviseen sävyyn heidän toiminnastaan vastoin yhteistä hyvää, niin sillä on kyllä yleistä veromoraaliakin rapauttava vaikutus.
Tämähän menee vähän kahteen suuntaan, että muistan nämä puheet, kun Keijo Keke Rosberg aikoinaan menestyi formulamaailmassa ja muutti Monakoon. Se pidettiin tietysti hienona asiana. Monako on veroparatiisi.
Joo, jostain syystä se näyttää Suomessa olevan niin, että sitä pidetään sankaritekona, kun urheilija alkaa tienaamaan, niin se hakeutuu sitten veroparatiisiin. Mutta nyt on olemassa toisenlaisiakin esimerkkejä ihan julkisuudessa tämänkin vuoden osalta. Hienoja suomalaisia veronmaksajia, jotka haluavat maksaa takaisin.
Niin, Supercellistähän on puhuttu muun muassa. Heillähän he ovat ihan julkisesti sen ilmoittaneet, että he haluavat ikään kuin rahoittaa tätä mallia, jonka kokevat olevan maailman paras malli, niin sanotusti. Mutta tämä paratiisin paperit vyyhti taas sitten, niin siinähän taas sitten, jos puhutaan näistä esikuvista tai näistä suurista ikään kuin maailman nimistä, siis sieltähän on paljastunut huippupoliitikkoja, viihdemaailman suuria tähtiä ja sitten tietysti näitä globaaleja tunnettuja yritysjättejä, tai siis nämä vuodot ovat paljastaneet ikään kuin näitä rahan liikkeitä, sitä, että raha on ohjattu näiden veroparatiisien kautta. Että tämä laillisuuslaittomuuspuoli on sitten toinen juttu, siitähän emme tiedä mitään, mutta että tässähän on toisaalta taas sitten semmoinen vahva niin kuin moraalinen sävy, että jos ikään kuin nimi paljastuu Panaman paperit tietovyyhdistä, niin sitä ei hyvällä katsota.
Joo, ja sehän on vaan positiivista, ja sen takia itse olen ihan julkisestikin ihmetellyt sitä, että miksi esimerkiksi Yleisradio ei meille paljasta näitä nimiä, jotta voisimme tämän verotuksen oikeellisuuden varmistaa. Sehän ei tarkoita sitä, että ne nimet julkaistaisiin verohallinnon nettisivuilla.
Niin, tästähän käytiin Yleisradion ja verottajan välillä hallinto-oikeuteen saakka. Kiistelyä.
Niin, tietojeni mukaan se prosessi on edelleen kesken.
Niin, se on kesken vielä. Joo, hallinto-oikeuden päätös siitä tuli jo. Joo, ja sehän liittyy siis tietysti tähän lähdesuojaan. Yleisradio ei halua paljastaa näitä lähteitä, tai mikäli minä olen ymmärtänyt oikein, niin kysymys on sähköisistä lähteistä, ja jos niitä sähköisiä lähteitä pääsee lukemaan, niin sieltä on löydettävissä tällaisia tunnistetietoja, jotka saattavat paljastaa tämän alkuperäisen lähteen. Ja journalismihan tietysti elää tämän lähdesuojan piirissä, ja itse asiassa Yleisradio on tietysti sitoutunut tähän kansainvälisen toimittajajärjestön päätökseen, nimenomaan salata lähde,
niin,
jotta näitä vuotoja tulisi jatkossakin.
Niin, verohallinnolla on aika laaja tietojensaantioikeus, ja meillä on oikeus saada yrityksiltä tai keneltä hyvältä kolmansia koskevia verotustietoja. Ja tässä nyt kiistellään siitä, että onko tämä tietojensaantioikeus laajempi vai suppeampi kuin kuviteltu intressi suojella lähdettä. Mä kyllä itse sanoisin, että tämä lähdesuojahöpötys on tässä nyt turhaa, koska tässähän Yleisradio on itse ilmoittanut, että se ei tiedä sitä lähdettä. Me olemme ilmoittaneet, että me emme ole kiinnostuneita siitä lähteestä, vaan me ollaan kiinnostuneita vain näistä nimistä. Jos sadat kansainväliset toimittajat eivät ole pystyneet sitä lähdettä paljastamaan, niin täytyy sanoa, että arvostan suuresti, jos Yleisradio uskoo, että verohallinto pystyisi sen paljastamaan, vaikka se ei sitä edes halua.
All right. Tämä on mielenkiintoista nähdä, mutta tämä prosessi on siis kesken, että siitä on vielä siis lopullinen päätös tulematta.
No näin olen julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ymmärtänyt. Itse en tähän keissiin voi tietysti ottaa enempää kantaa, koska se on verosalaisuuden piilissä.
No mutta siis tilanne ei kuitenkaan ole niin, että verottaja on ainoastaan Yleisradion hallussa olevien tietojen varassa, vaan teillä on myös näitä oikeuksia saada tietoa muualtakin, niin onhan se toki niin, että jos tällaisia julkisia vuotoja tulee, niin varmasti tutkinnalliset asiat etenevät siitä huolimatta, että saadaanko sitä alkuperäistä vuotoaineistoa verottajan käsiin vai ei.
Ilman muuta, ja tutkinnallisesti nämä asiat etenee, vaikka ei olisi vuotojakaan. Et totta kaihan me työskentelemme jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä eri maiden verohallintojen kanssa, ja jos esimerkiksi tällaisia vyyhtiä sitten paljastuu, ei julkisuuteen vaan jollekin yksittäisen maan verohallinnolle, niin kyllä ne tiedot aika tehokkaasti jaetaan sitten niiden kesken, joita ne asiat koskee. Että kyllä mä sanoisin, että tästä verohallintojen globaali yhteistyö on tällä hetkellä todella intensiivistä, ja se työ, mitä sitten täällä Suomessa tehdään niiden tietojen pohjalta, niin kyllä se sitten paljastaa parhaimmillaan veronkiertäjiäkin.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä, vieraana verohallinnon pääjohtaja. Joo, aggressiivinen verosuunnittelu. Siitähän tässä on kysymys näissä Panaman papereissa ja paratiisipapereissa. Toinen sana on tämä tehokas katuminen. Siitähän on kiistelty. eduskuntaa myöten. Sellaista lainsäädäntöä on haluttu säätää Suomeenkin, eli tällaisen tehokas katuja. Eli ihminen tai organisaatio, joka on siirtänyt verotustansa ikään kuin piiloon. Jos hän tulee katuma päälle, niin hän välttyisi, ei nyt kokonaan tuomiolta, mutta oliko se niitä lisäveroilta?
No itse asiassa se hallituksen esitys, viimeisin hallituksen esitys taisi olla juuri päinvastoin, että ei välty veroilta eikä verotukseen liittyviltä seuraamuksilta, mutta välttyy rangaistukselta. Ja tätähän nyt sitten eduskunta ei tällaista lainsäädäntöä Suomeen halunnut. Itse olin siitä hiukan pahoillani, koska tämä koko ajan tiivistyvä tietojen vaihto johtaa itse asiassa siihen, että rahoja yritetään piirrottaa yhä kauemmas ja yhä syvemmälle. Ja jos nyt olisi tarjottu mahdollisuus hairahtuneille suomalaisille kotiuttaa osa näistä, tai mieluummin kaikki nämä varansa tänne Suomeen ja raportoida ne verotettavaksi, niin sillä olisi saattanut olla järjestelmää tervehdyttävä vaikutus ja jopa taloudellista merkitystä. Sitä en osaa arvioida, kuinka monista kymmenistä tai jotkut jopa sadoista puhuvat miljoonista olisi ollut kysymys. Suomi on kuitenkin köyhä maa moneen muuhun maahan verrattuna. Ei meillä ole niin paljon rikkaita, joilla olisi niin paljon miljoonia piilotettavana kuin ehkä jossakin muussa maassa.
Niin, Ruotsissahan tällainen järjestelmä käsittääkseni on käytössä.
Näin on, ja se on tuottanut kyllä satoja miljoonia euroja Ruotsin valtiolle verotuloina. Samoin Hollannissa puhutaan lähemmäs 2 miljardista eurosta.
Eli Ruotsin esimerkki on mielestäsi sellainen, että se kannustaisi ottamaan järjestelmän käyttöön myös Suomessa, vaikkakin Ruotsihan on huomattavasti pääomarikkaampi maa kuin Suomi. Siellä on näitä niin sanottuja rahasukuja ihan toisessa mittakaavassa kuin Suomessa.
Juuri näin on, ja en itse usko siihen, että sillä niin kuin likimäänkään samoja verokertymiä olisi saavutettu, mutta olisin pitänyt sitä siinä tilanteessa hyvänä. Koska juuri siinä vuodenvaihteessa, kun tätä yritettiin voimaan saattaa, niin oli samaan aikaan pöydällä tämä tietojenvaihdon tehostaminen. Ja hyvin tiedän, että aika monissa pöydissä suunniteltiin sitä, että no, tuodaanko rahat Suomeen vai piilotetaanko jonnekin vielä paremmin.
No eikö tässä ole kuitenkin ikään kuin ymmärrä tämän huolen siis, että jos tämä kansainvälinen tilanne on se ja tietojenvaihto tiivistyy, yritetään saada parempi ote tästä verojärjestelmästä maissa kuin maissa, jotta se vuotaisi, jotta verokarttumat pystyttäisiin pitämään riittävällä tasolla jatkossakin, niin tilanne on siis, sinun mielestä se tilanne on se, että se raha pakenee koko ajan yhä kauemmaksi, että se kuitenkin etsii aina sen reitin, sen porsaanreijän, näinkö?
No kyllä mä näin uskoisin, että se raha, joka nyt on lähtenyt Suomesta, niin se pakenee kauemmas ja kauemmas.
Puhutaanko tässä siis niin kuin rikollisesta rahasta vai mistä?
No siinä voi olla monenlaisia syitä. Voi olla jotakin vanhoja perintöjä jostakin, jossa sitä alkuperäistä varojen ulkomaille siirtäjää ei ehkä enää tässä maailmassa ole ja ties mistä. En ole sen asiantuntija, en pysty siihen vastaamaan. Ja toisaalta mä ymmärrän hyvin, että eduskunta tunsi suurta huolta siitä, että kansalaisia pitää kohdella yhdenvertaisesti ja tämä olisi päästänyt rangaistuksesta sitten sellaisia tahoja, jotka olisivat rangaistuksen sinänsä ansainneet. Mun mielestä olisi ollut hyvä, että tällainen määräaikainen laki olisi säädetty, joka olisi ollut voimassa 1 vuoden ja se, itse arvioin sitä lähinnä niin kuin nimenomaan verotuksen toimeenpanon näkökulmasta.
Mutta siis ymmärrät myös tämän ikään kuin tämän moraalisen puolen, mikä
totta
tähän riittyy, että jos siirtää miljoona tolkulla rahoja piiloon ja tulee katuvan päälle ja pääsee niin sanotusti pälkähästä, niin rinnastuu erilaiseen tilanteeseen, kun käy varastamassa tikkukaramellin lähikaupasta.
Totta kai ymmärrän ja olisin itse ajatellut sitä ehkä niin, että tämmöinen tehokkaan katumisen mahdollistaminen olisi kannustanut katumaan.
Kannustanut katuma päälle niin sanotusti.
Niin juuri.
Politiikka Radio.
Meillä alkaa tässä aikaa käymään pikkuhiljaa vähin. Se on valitettavaa, koska veroista on niin mukava puhua. Mediassa niistä puhutaan jatkuvasti, väännetään juttua ja tässä juuri viime aikoinakin on juhlittu tätä suurta kansallista kateuspäivää tai siksi nimettyä tapahtumaa, eli tätä verotietojen julkistuspäivää, jota aina laajasti juhlitaan mediassa. Jokainen itseään kunnioittava tiedotusväline julkaisee sivuillaan yli 100 000 euroa Suomessa tienanneiden verotietoja ja haarukoivat niitä eri kategorioihin, joista kansalaiset voivat sitten taivastella tyyliin, miten tuokin voi tienata noin paljon tai miksi tuollakin julkkiksella on noin mitättömät tulot tai miksi noinkin varakas henkilö maksaa puolet vähemmän veroja kuin minä, keskituloinen, joka raadan. Niin Pekka Ruuhonen, seuratko itse aktiivisesti tällaista verotietojournalismia?
No täytyy sanoa, että en lainkaan.
Et lainkaan?
En lainkaan. En ole lainkaan kiinnostunut siitä, että paljonko naapurini tienaa tai paljonko Yleisradion toimittajat tienaavat. Että kyllä tässä vuosien varrella on sen verran immuuniksi tullut näille tiedoille, että ei näe sitä enää mielekkäänä. Ja muutenkin niin on hyvä tietysti, että tämmöinen pitkän perinteen omaava avoimuus näissä tietyissä veroasioissa on olemassa, mutta täytyy aina muistaa, että se on vain osa totuus. Se kertoo vain tietyn hetken tilanteen tietyn verolajin osalta. Mm. Ja siinä mielessä en lähtisi sitä niin kuin ylikorostamaan. Toisaalta minusta tässä ei pitäisi olla kateudesta kysymys lainkaan, vaan pikemminkin kiitoksesta. Että sehän on hieno asia, että jotkut maksavat paljon veroja. Ja nyt olen ollut huomaavinani, että tähän tämä keskustelu on ollut menossakin. Esimerkiksi tänä syksynä paljon enemmän keskusteltiin veroista ja verotuksen vaikutuksista kuin näiden tiettyjen julkisten henkilöiden tuloista.
Eli tämä kansallinen kateuspäivä, se ei ole mielestäsi siis sopiva nimitys tälle.
No minusta se, niin kuin tämä ehdotus ei ole oma, niin se taisi joku toinen kyllä keksiä, mutta kannattaisi syvästi, että ruvetaankin puhumaan kansallisesta kiitospäivästä.
Ja olit näkevissäsi sellaisia merkkejä, että kansalaiset todella alkaisivat nimittämään tätä kansallisesta kiitospäivästä. Minä epäilen tuota vielä kyllä syvästi, mutta yritys hyvä 10 joka tapauksessa. No mutta siis onko se nyt sitten niin, että ei nämä kyseiset päivät sitten paljastakaan meille todellisia varallisuuseroja?
No
onko
ei.
Meitä huijattu tässä journalismissa?
Enpä usko, että tässä nyt tietoista huijaamista on tapahtunut, mutta eihän ne paljasta mitään muuta kuin sen, että mikä on tietyn henkilön tiettynä vuonna ansaitsema verotettava tulo ja paljonko siitä on maksettu veroja. Se on kaikki. Siihen voi tulla jälkikäteen isojakin muutoksia monesta eri syystä ja on paljon muitakin veromuotoja kuin se tulovero, joka näistä julkisista tiedoista kävi.
Eli loppujen lopuksi se kertoo ja paljastaa aika vähän varsinaisesta varallisuudesta, näin?
Juuri näin.
Vaikka sitä tituleerataan, että meillä on kovinkin avoin järjestelmä.
Juuri näin.
Ja avoimuus on suhteellista.
Avoimuus on suhteellista ja monissa maissa tämmöinen yksittäisen henkilön omiin tuloihin ulottuva julkisuusperiaate koetaan aikamoisena kauhistuksena. Enkä itsekään ole ihan varma, että onko siinä nykypäivänä järkeä vai ei.
Niin, mistä se johtuu? Tämähän on tyypillinen piirre se, että rahaan, varallisuuteen, jos johonkin liittyy tällaista jonkinnäköistä häveliäisyyttä. Että siitä verhoa ei välttämättä haluttaisi niinkään raottaa. Ei välttämättä täällä meillä, mutta ei muualla.
No enpä kyllä osaa siihen sanoa. Kelon niin on onnen kätkeköön.
Näin se on. Politiikkaradiossa minulla on ollut joskus tapana ollut kysyä poliitikoilta lähetyksen lopuksi, että mitä tekisit, jos voittaisit jättipotin lotossa. Niin Pekka Ruuhonen, tämä kysymys sopii mielestäni myös verohallinnon pääjohtajalle. Siksikin, että lottohan pätkähtää niin sanotusti puhtaana käteen.
Joo, itse en kyllä lottoa, että siinä mielessä pidän erittäin epätodennäköisenä, että voittaisin, mutta mä olen nyt siirtymässä elämässä tietysti henkilökohtaisesti toiseen vaiheeseen ja pidän sitä tietynlaisena lottovoittona, että tämmöinen mahdollisuus on tarjoutunut, että säädetty työura on nyt pulkassa ja voi siirtyä uusiin haasteisiin.
Joka tapauksessa, mitä tekisit, jos voittaisit jättipotin lotossa?
No enpä usko, että juuri mitään sellaista, mitä en tekisi muutenkin.
Oikein paljon kiitoksia Pekka Ruuhonen tästä vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Antoisa keskustelu.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.